Այն ժամանակ ես հասկացա, որ դա ոչ մի փչացածություն էլ չի, դա իրեն դժբախտությունն է։ Հարցնում եմ Վիսոցկուն. Դուք Մարիաննայի հետ կամուսնանայիք, իսկի մի կնկանից մարդ գլուխ չի հանում, պատասխանում է նա։ Իսկ եթե օրինակ ամուսնացած չլինեիք, այն ժամանակ կամուսնանայիք, ասում է, ես հիմի հետաքրքրություն էլ կանացի սեռի նկատմամբ չունեմ։ Տեսնում եմ, ծերուկը չի ուզում խոսք ասել, բայց այնքան կպա, մինչև որ ասաց. Չէ, ես չէի ամուսնանա, չէի հավատա, թե էլի հինը չի սկսի, կինը լավ է, քանի դեռ իրեն պահում է, բայց որ բաց թողեց, իսկական սատանա է դառնում։ Ու մեկ էլ պասի սկզբին ողորմած աստված ինձ են տեսակ ցավի բերեց, որ անկողին ընկա, բժիշկն էլ վիզս կտրեց, իսկ Մարիաննան սկսեց շուտ-շուտ մոտս գալ, անկողինս էր կարգի բերում, կտրված տեղը կապում էր, բժիշկն ասաց, թե նրա պահելը չլիներ, ես մի շաբաթ էլ ավել կպարկեի, իսկ ես մեկ-մեկ նույնիսկ չարանում էի, մանավանդ որ տենդս բռնում էր։ Մի անգամ էլ ասացի նրան, դուք ինչու եք այդպես անհանգստանում, Պաննա Մարիաննա, միգուցե մտածում եք, որ կամուսնանամ ձեզ հետ, բայց ես դեռ խելքս չեմ թռցրել ու չեմ պսակվի այն տեսակի հետ, որ տասնով է ունեցել։ Իսկ նա ոչինչ չի ասում, միայն գլուխը կախկցեց ու արցունքները թափվեցին աչքերից։ Ես էլ գիտեմ, ասում է, ոնց կարող եք դուք ինձ հետ պսակվել։ Հենց որ դա լսեցի, իմ, թույլ տվեք ասել, սրտիս տակը մզաց խղճալուց, ու ասացի Վիսոցկայային, գիտեք ինչ, Պանի Վիսոցկայա, ես միգուցե ամուսնանամ Մարիաննայի հետ, իսկ նա ինձ, թե հիմար չլինես, զգույշ կաց։ Ոչ, պարոն, ես չեմ համարձակվի այդ ձեզ ասել, հանկարծ բացականչեց Վենգելյոկը, կրկին Վոգուլսկու ձեռքը համբուրելով։ Ասա, համարձակ ասա։ Զգույշ կաց, ասում է ինձ Վիսոցկայան, որ չվիրավորես մեր բարերար Պան Վոգուլսկուն այդ ամուսնությամբ։ Ինչ իմանաս, թե նրա մոտ չի գնում Մարիաննան։ Վոգուլսկին կանգ առավ նրա դիմաց։ Դու դրանից ես վախենում, հարցրեց նա։ Երթվում եմ ազնիվ խոսքովս, որ երբեք չեմ հանդիպում այդ աղջկան։ Վենգելյոկը թեթևացած շունչ քաշեց։ Դե, փառք Աստծո, ինքներդ դատեցեք, առաջինը ես չէի համարձակվի երբեք ձերդ ողորմածության ճամփին կանգնել, ձեր բոլոր բարերարությունների համար, իսկ հետո էլ… Հետո ինչ? Հետո ահա թե ինչ, նա իրեն կորցրել է դժբախտության պատճառով, երբ նրան չար մարդիկ են ստիպել, էդտեղ նա մեղք չունի, բայց եթե հիմի նա իմ մոտ, հիվանդ մարդու մոտ արցունք է թափում, իսկ ինքը ձերդ ողորմածության մոտ է վաստալիս, դա կնշանակի այն տեսակ փչացածն է, որ կատաղած շամպես պիտի սատկացնես, որ մարդկանց վրա չհարցակվի։ Ուրեմն ինչ ես վճռել, հարցրեց Վոգուլսկին։ Ինչպես թե, տոներից հետո կամուսնանամ, պատասխանեց Վենգելյոկը։ Ուրիշների մեղքերի համար նա չպիտի տուժի, դա իր կամքով չի եղել։ Քեզ ուրիշ բան պետք է։ Ոչինչ պետք չէ։ Դե, ուրեմն հաջողություն, իսկ հարսանեկից առաջ եկ մոտս։ Մարիաննան որպես օժիտ կստանա 500 ռուբլի, և այնքան, ինչքան պետք է սպիտակեղենի ու տուն գնելու համար։ Վենգելյոկը նրա մոտից գնաց չափազանց հուզված։ Ահա պարս հոգիների տրամաբանությունը, մտածեց Վոգուլսկին, արհամարան կարատի նկատմամբ, սակայն կարեկցանք դժբախտությանը։ Եվ այդ պարզամիտ քաղքենին անմիջապես բարձրացավ նրա աչքում, ներկայանալով որպես բարձրագույն արդարության արտահայտիչ, որը ներում և հանգիստ է բերում անարգված կնոջը։ Մարտի վերջին Ժեժուխովսկիների տանը մեծ պաշտոնական ընդունելություն եղավ ի պատիվ Մոլինարիի։ Վոգուլսկին նույնպես հրավեր ստացավ, որ գրված էր Պաննա Ժեժուխովսկայայի գեղեցիկ ձեռքով։ Նա գնաց բավական ուշ, հենց այն պահին, երբ մաեստրոն, ի վերջո, անցալով հավաքվածների աղերսանքին, վճռեց երջանկացնել ներկաներին սեփական ստեղծագործական համերգով։ Վարշավյան երաժիշտներից մեկը նստեց դաշնամուրի մոտ, մաեստրոին նվագակցելու։ Մյուսը նրան մեկնեց ջութակը, երրորդը նոտաներն էր բացում, չորրորդը կանգնեց մաեստրոյի ետևում, որ իբր հայացքով ու շարժումներով ընդգծի սույն ստեղծագործության ամենափայլուն և դժվար տեղերը։ Մեկը խնդրեց հավաքվածներին լռություն պահպանել։ Տիկնայք նստեցին կիսաշրջանաձև, տղամարդիկ խմբվեցին նրանց աթոռների ետև և համերգը սկսվեց։ Վոկուլսկին նայեց ջութակահարին և անմիջապես որոշ նմանություն նկատեց նրա և Ստարսկու միջև։ Մոլինարին նույնպիսի փոքր այտամորուքներ և բեղեր ուներ։ Դեմքին էլ դրոշմված էր նույն հագեցվածության արտահայտությունը, որ հատուկ է գեղեցիկ սեռի մոտ հաջողություն ունեցող տղամարդկանց։ Մոլինարին լավ էր նվագում, տեսքն էլ էր կանոնավոր, սակայն զգացվում էր, որ արդեն մտել է կիսաաստվածի դերի մեջ, որն իր ներկայությանն է արժանացրել ակնածանքով ու երկրպագությամբ իրեն նայող մահկանացուներին։ Մերթնդմերթ ջութակը հնչում էր բարձր, այդ ժամանակ երաժշտի ետև կանգնածի տեսքը ճապաղում էր հիացմունքից, և սրահով անցնում էր թեթև ու արագ սկվող մի գվվոց։ Այդ հանդիսավոր մեծալուրջ տղամարդկանց և լսողություն դարձած մտասույս կամ նիրհող տիկնանց մեջ Վոկուլսկին տեսավ մի քանի կանացի դեմք, որ տարօրինակ արտահայտություն ունեին։ Սրանք գլուխները տրփանքով ետ էին գցել, այտերը վառվում էին, աչքերը փայլփլում, կիսաբաց շուրթերը ցնցվում, ասես մի թմրադեղի ազդեցության տակ լինեին։
«Սոսկալի է», մտածեց Վոկուլսկին։ «Սա ինչ աննորմալ արարածներ են լցվում այս պարոնի հաղթակարգին»։
Այդ պահին նա նայեց շուրջը և այրյունը երակներում սառեց։ Նրանից քիչ հեռու նստած էր Պաննա Իզաբելլան, բոլորից ավելի ինքնամոռած և բորբոքված։ Վոկուլսկին աչքերին չէր հավատում։ Մաեստրոն նվագում էր մոտ 40 ժամ, սակայն Վոկուլսկին ոչինչ չէր լսում։ Նա սթափվեց միայն, երբ լսվեցին ահեղ ծափերը։ Հետո կրկին մոռացավ, թե որտեղ է գտնվում, թեև շատ լավ տեսավ, ինչպես Մոլինարին մի բան շշնջաց ժժուխով զգու ականջին և ինչպես սա նրա թևը մտնելով ներկայացրեց նրան Պաննա Իզաբելլային։ Պաննա Իզաբելլան ջութակահարին ողջունեց վարդագունաց և աննկարագրելի հիացմունքով լի հայացքով։ Հենց այդ պահին հրավիրեցին սեղան նստել։ Մաեստրոն անմիջապես թևն առաջարկեց նրան և առաջնորդեց սեղանատուն։ Նրանք գրեթե քսվելով անցան Վոկուլսկու կողքից։ Մոլինարին նույնիսկ արմունկով դիպավ նրան, սակայն երկուսն էլ այնպես էին կլանված իրարով, որ Պաննա Իզաբելլան չնկատեց Վոկուլսկուն։ Հետո նրանք սեղան նստեցին չորսով. Շաստալսկին ու Ժեժուխովսկայան և Մոլինարին ու Պաննա Իզաբելլան։ Եվ երևում էր, որ իրենց շատ լավ են զգում։ Վոկուլսկուն նորից թված, թե քողն ընկել է աչքերից, որի ետև նա տեսնում է բոլորովին այլ աշխարհ, այլ Պաննա Իզաբելլայի։ Սակայն նույն այդ պահին նա անտանելի ցավ զգաց սրտում։ Գլուխը պտտվեց, նյարդերն անտանելի օրեն լարված էին։ Վախենալով, որ կարող է խենթանալ, նա շտապով դուրս եկավ նախասրահ և ապա փողոց։
«Ողորմած տեր», շշնջաց նա, «հանիր իմ վրայից այս անեծքը»։
Մոլինարիից մի քանի քայլի վրա փոքրիկ սեղանի առջև նստած էին Վոնսովսկայան և Օխոցկին։ «Զարմուհիս այլևս հաստատապես ինձ դուր չի գալիս», ասաց Օխոցկին նայելով Պաննա Իզաբելլային։ «Դուք տեսնում եք»։
«Արդեն մի ժամ է նայում եմ նրան», պատասխանեց Վոնսովսկայան։ «Բայց կարծեմ Վոկուլսկին էլ ինչ-որ բան նկատեց, որովհետև նույնիսկ այլայլվեց, խղճում եմ նրան»։
«Օ, Վոկուլսկու համար կարող եք չանհանգստանալ»։ «Ճիշտ է, հիմա նա հաղթված է, սակայն երբ վերջնականապես հասկանա, նրա նմանին հովհարով չես սպանի»։
«Ուրեմն կարող է ողբերգություն լինել»։
«Ոչ մի ողբերգություն», առարկեց Օխոցկին։ «Մեծ գրքերի տեր մարդիկ վտանգավոր են, երբ չունեն ռեզերվ»։
«Դուք նկատի ունեք այդ, ինչպես է անունը, Պանիստավ Ստար»։
«Երբեք. Այդտեղ ոչինչ չկա և երբեք չի եղել. Եվ հետո սիրահարված տղամարդու համար ուրիշ կինը ռեզերվ չէ»։
«Ուրեմն ինչը»։
«Վոկուլսկին արտասովոր խելքի տեր մարդ է, և նրան հայտնի է մի հիանալի գյուտ, որի իրականացումը կարող է շուր տալ ամբողջ աշխարը»։
«Դա ձեզ էլ է հայտնի»։
«Ես գիտեմ դրա էությունը և տեսել եմ դրա գոյության ապացույցը, սակայն մանրամասնությունները չգիտեմ»։
«Երթվում եմ»։ բացականչեց Օխոցկին ոգևորվելով։ Հանուն այդպիսի գործի կարելի է զոհել նույնիսկ 10 սիրածքին։ Ուրեմն դուք ինձ էլ կզոհաբերեիք, անշնորհակալ մարդ։
Բայց միթե դուք իմ սիրածքինն եք, ես հո լուսնոտ չեմ։
Բայց դուք ինձ սիրում եք։
Գուցե դեռ ասեք, ինչպես Վոկուլսկին Իզաբելլային։ Բնավ, մտադիրել չեմ։ Թեև ուզած րոպեին պատրաստ եմ…
Ուզած րոպեին դուք պատրաստ եք կոպտություն անել, սակայն ավելի լավ, եթե ինձ չեք սիրում։
Նույնիսկ կռահում եմ, թե ինչու, դուք անտարբեր չեք Վոկուլսկու հանդեպ։
Վոնսովսկայան շիկնեց, այնպես շփոթվեց, որ հոբարը ցած գցեց, Օխոցկին բարձրացրեց և տվեց նրան։ Ես չեմ ուզում ձեզ մոտ կեղծել, անտանելի արարած, պատասխանեց նա քիչ լռելուց հետո։ Իսկապես էլ ես անտարբեր չեմ նրա հանդեպ և այդ պատճառով ամեն կերպ աշխատում եմ, որ նա նվաճի Բելլային, քանի որ արդեն այդ խելագարը սիրում է նրան։
Երթվում եմ, իմ ճանաչած բոլոր կանանց մեջ դուք միակն եք, որ մի բան արժեք։
Սակայն թողնենք այդ։ Այն ժամանակից ինչ իմացել եմ, որ Վոկուլսկին սիրում է Բելլային, իսկ ինչպես է նա սիրում նրան,
Զարմուհիս ինձ վրա տարօրինակ տպավորություն է գործում։ Առաջ ես նրան համարում էի չափազանց հետաքրքիր, իսկ հիմա նա ինձ թվում է գռեհիկ, տափակ։ Առաջ համարում էի բարձր անձնավորություն, իսկ հիմա ոչնչություն։ Ճիշտ է, ինձ այդպես է թվում երբեմն, ուստի շտապում եմ շեշտել, որ կարող եմ սխալված լինել։
Վոնսովսկայան ժպտաց։ Ասում են, երբ տղամարդը նայում է կնոջ, Սատանան նրա աչքերին վարդագույն ակնոց է դնում,
բայց երբեմն էլ հանում է,
որը և լինում է բավական տանջալից։ Գիտեք ինչ, ավելացրեց Վոնսովսկայան, քանի որ մենք գրեթե ազգականներ ենք, եկեք անցնենք դուի։
Այդ մեկը ոչ, շնորհակալ եմ։
Ինչու՞։
Ես մտադիր չեմ ձեր երկրպագուն դառնալու։
Ես ձեզ բարեկամություն եմ առաջարկում։
Բանն էլ հենց այդ է, դա այն կամուրջն է, որով…
Հենց այդ պահին Պաննա Իզաբելլան թափով վեր կացավ նստած տեղից և մոտեցավ նրանց։ Օրիորդը հուզված էր և վրդովված։
Դու լքում ես մաեստրոին, հարցրեց նրան Վոնսովսկայան։
Նա պարզապես անպատկառ է,
պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան և ձայնի մեջ զայրույթ էր զգացվում։ Շատ ուրախ եմ, Զարմուհիս, որ շուտ ճանաչեցիք այդ խեղկատակին, ասաց Օխոցկին։ Չէիք կամենա մեզ հետ նստել։
Սակայն Պաննա Իզաբելլան նրա վրա սպանիչ մի հայացք նետելով խոսեց Մալբորգի հետ, որ նույն պահին մոտեցել էր նրան, ու նրանք միասին դուրս եկան սրահից։ Դրան մեջ նա Հովհարի ետևից նայեց Մոլինարիին, որն ուրախ զրուցում էր Պաննա Ժոժուխովսկայայի հետ։
Պան Օխոցկի, ինձ թվում է դուք ավելի շուտ կդառնաք մեր Կոպերնիկոսը, քան զգուշություն կսովորեք,
ասաց Վոնսովսկայան։
Ինչպես կարելի է Իզաբելլայի ներկայությամբ այդ պարոնին անվանել խեղկատակ,
բայց նա ինքը նրան անպատկառ անվանեց,
և չնայած դրան նա հետաքրքրվում է այդ երաժիշտով։
Գիտեք ինչ, խնդրում եմ ինձ չգժվեցնեք, եթե նա չի հետաքրքրվում մի մարդով, որը նրան պաշտում է…
Ուրեմն հենց կհետաքրքրվի այնպիսի մեկով, որը նրան չի հարգում։
Սուր համեմունքների պահանջը վատառողջության նշան է, ասաց Օխոցկին։
Իսկ մեր տիգնանցից ո՞րն է առողջ,
բացականչեց Վոնսովսկայան արհամարական հայացք նետելով սրահին։
Տվեք ինձ ձեր ձեռքը և գնանք հյուրասենյակ։
Դրան մեջ նրանք հանդիպեցին իշխանին, որը չափազանց սիրալիր բարևեց Վոնսովսկայային։
Ինչպես է Մոլինարին, իշխան,
հարցրեց Վոնսովսկայան։
Միանգամայն գեղեցիկ տոն ունի, միանգամայն։
Եվ մենք նրան պետք է ընդունենք։
Անշուշտ, նախասրահում։
Մի քանի րոպեից իշխանի սրամտությունը տարածվեց սրահներում։ Տանտիրուհին ստիպված էր անսպասելիորեն թողնել հյուրերին, սաստիկ գլխացավի պատճառով։ Երբ Վոնսովսկայան ճանապարհին սրա նրա հետ խոսելով Օխոցկուն թևանցուկ ներս մտավ հյուրասենյակ, տեսավ, որ պաննա Իզաբելլան արդեն նորից նստած է Մորինարիի հետ։
«Մեզնից ով էր իրավացի?»
հարցրեց նա, հոֆարով թեթևակի խփելով օխոցկուն։
«Խղճ Վոկուլսկի»։
«Հավատացնում եմ, որ նա այնքան մեղք չէ, ինչքան պաննա Իզաբելլան»։
«Ինչու?»
«Եթե կանայք սիրում են միայն այն մարդկանց, ովքեր նրանց չեն հարգում, ուրեմն իմ զարմուհին շատ շուտով կսկսի խենթանալ Վոկուլսկու համար»։
«Դուք նրան կպատմեք»,
վրդովվեց Ֆոնսովսկայան։
«Երբեք. ես նրա բարեկամն եմ, ուստի իմ պարտքն է չզգուշացնեն նրան վտանգի մասին. Սակայն ես բացի այդ նաև տղամարդ եմ, և աստված վկա զգում եմ, որ եթե տղամարդու և կնոջի միջև սկսվել է այսպիսի պայքար,
ապա տանուլ կտա տղամարդը»։
«Սխալվում եք, տիկին, տանուլ կտա կինը, ընդ որում լիովին ջարդու փշուր կլինի»։ «Կանայք միշտ լինում են ստրկուհիների վիճակում, որովհետև կպչում են նրանց, ովքեր իրենց արհամարում են»։
«Աստված անարգ բաներ մի ասեք»։